Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праскі акцэнт. Што чакаць Беларусі ад вяртання прэзідэнта Пуціна. У званочках Яна Максімюка, міс Беларусі і павышэнне цэн. Казкі жыцця Сергея Дубаўца ў залатым запасе свабоды і новая песня Лявона Вольскага пра 500 даляраў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У цэнтры Москвы на Балотнай плошчы застаюцца некалькі тысяч прыхільнікаў апазіцыі. На плошчы меў адбыцца дазволены ўладамі мітынг, але дзеянні міліцыі, якая тармазіла пропуск людзей, прывялі да сутычак з дэманстрантамі. АМАП ужыў сілу, пратэстоўцы адказалі дымавымі шашкамі. Затрыманыя дзясяткі людзей, у тым ліку арганізатары акцыі Алексей Навальны, Сергій Удальцоў і Барыс Нямцоў. За аператыўнымі паведамленнямі аб падзеях у Маскве вы можаце сачыць на нашым сайце свабода.by. У Сербіі адбываюцца прэзідэнцкія, парламенцкія і мясцовыя выбары. У спісе кандыдатаў на пасаду прэзідэнта 12 чалавек, аднак асноўная барацьба разгорнецца паміж арыентаваным на еўразвяз былым кіраўніком дзяржавы Борысам Тадзішам, раней ён адмыслова падаў адстаўку, каб удзельнічаць у выбарах, і Томіславам Нікалічам, былым паплечнікам Слабадана Мілошавіча і прыхільнікам цеснага альянсу з Расіяй. Паводле апытанняў пераможца выбараў хутчэй за ўсё выявіцца ў другім туры, які адбудзецца праз два тыдні. На выбарах у сербскі парламент народную скупшчыну, як чакаецца, сербская прагрэсіўная партыя, якую ўзначальвае Нікаліч, абыдзе дэмакратычную партыю Тадзіча. Аднак, на думку аналітыкаў, праеўрапейскі лягер мае вялікія шансы на фармаванне кіроўнай кааліцыі. У Грэцыі пачалося галасаванне на выбарах у нацыянальны парламент. Паводле апошніх апытанняў, дзве партыі, дамінуючыя ў палітычным жыцці краіны ўжо амаль 40 гадоў, сацыялістычная ПАСОК і кансерватыўная Новая дэмакратыя, не набяруць дастаткова галасоў для фармавання ўраду. Трохпрацэнтны бар'ер неабходны для таго, каб патрапіць у парламент, на гэтых выбарах могуць пераадолець да 10 партый. Гэта беспрэцэдэнтна высокая колькасць. На апошнім перадвыбарным мітынгу ў пятніцу лідар сацыялістаў, былы міністр фінансаў Грэцыі Евангелас Венізелас, заявіў, што калі выбарцы прагаласуюць за праціўніка, узгодненыя з еўразвязам і міжнародным валютным фондам фінансавай палітыкі, краіну чакаюць дэфолт і масавая галеча. Чакаецца, што новы пакет міжнароднай фінансавай дапамогі аб'ёмам 11 мільярдаў еўра Грэцыя атрымае ў чэрвені. У Францыі, дзе ў нядзелю праходзіць другі тур прэзідэнцкіх выбараў, да 5 гадзін вечара прагаласавалі ўжо прыблізна 72% выбарцаў. Паводле апошніх апытанняў, лідар першага туру, сацыяліст Франсуа Алянд, апярэджвае дзейнага прэзідэнта Нікаля Сарказі. У ходзе першага туру 22 красавіка Алянд набраў на паўмільёна галасоў больш, чым Сарказі. Алянд выступае за перамены, у прыватнасці абяцае перагледзець пункты еўрапейскага фіскальнага пакту. Лёзунг Сарказі – моцная Францыя. Ён выступае за ўзмацнення жорсткасці правіл эміграцыі і ў абарону французскага ладу жыцця. Папярэднія вынікі галасавання стануць вядомыя адразу пасля закрыцця выбарчых участкаў у 8 гадзін вечара па парыскім часе. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз адну.